qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryodagi To'palang suv omborida qurilgan to'g'on damba suv quyib yuborgani va atrofni suv bosgani haqida xabarlar tarqalgandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 22 iyun kuni soat 8:14 To'palang suv omboridan chiqayotgan suv keskin ko'tarilgan. To'palang GES suv ombor loyihasi quvvati 400 million metr kub bo'lib, hajm amalda 378.87 million kub metrni tashkil etmoqda. Rejaga ko'ra, suv tashlamasi sekundiga 70 metr kubni tashkil qiladi. Bugun 22 iyun holatiga ko'ra, suv tashlamasi sekundiga 110 metr kubni tashkil etgan. Suv omborining mustahkamligiga ziyon yetmagan, ayni vaqtda chiqarilayotgan suv hajmini kamaytirish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.